tu esi pareizi izdarījis, ka tu esi šodien atnācis uz dievkalpojumu. Vienmēr tā ir pareizā izvēle svētdienas rītā būt dievkalpojumā. Un mums katram dzīvē ir posmi. Jūs man noteikti piekritīsiet. Un Dievs to tā ir iekārtojis, ka mums katram ir bijis tas brīdis, kad mēs piedzimstam. Mums katram cilvēkam ir bijis tas brīdis, kad mēs maziņi esam, kad mēs rāpojam, kad mēs smilškastē dzīvojamies, ēdam smiltis, pagaršojam arī kā garšo tārpi. Mums katram ir bijis tāds posms mūsu dzīvē. Tu noteikti man tam piekritīs. Tu nevari tam iebilst. Mēs katrs esam bijuši bērni. Tad mēs esam kļuvuši pieaugušāki, lielāki, pusaudžu gadi, līdz beidzot cilvēks kļūst pieaudzis. Un lūk, Dievs ielika manā sirdī runāt par to, ka mums ir jābūt pieaugušiem. Tad nosaukums būtu, esi pieaudzis. Visam ir savs laiks, arī Salmans mācītājs to saka, ka visam ir savs laiks sēt, savs laiks pļaut. Un es domāju, mēs tagad skatāmies ārā pa logu un mēs redzam, kad ir savs laiks pienācis rudenim būt mums Latvijā. Dievs ar savu lielo otu jau ir ieglaznojis šīs skaistās košās krāsas. Un visam ir savs laiks, arī gadalaikiem savs laiks. Un lūk, tavā kristīgajā dzīvē arī visam ir savs laiks. Kad mēs atgriežamies pie Dieva, mēs esam tādi mazi zīdaiņi. Mums ir knupītis mutē, mums ir pamperītis, kurš ir jāapmaina, mums ir jāaudzina, un mums katram ir bijis šis periods. Tad mēs kļūstam lielāki un lielāki, līdz beidzot mēs pieaugam. Un pienāk brīdis, kad tev ir jābūt pieaugušam, jo... Ja tu nepieaudz, mēs zinām, ko Dievvārds saka, tad mēs ejam atpakaļ gaitā, mēs atkrītam pakāpeniski soli pa solim no Dieva, kāds atrīt momentāli un uz sitienu un ātri, tad ir pienācis brīdis tev būt pieaugušam. Un tad es lasēju Bībelē kādu rakstuvietu, un tad es sāku pārdomāt, kāpēc ir kādreiz tā, ka Dievs... Nedod kādas svētības. Tu esi sev kādreiz uzdevuši šo jautājumu. Kādēļ tu varbūt lūdz un Dievs nedod to, ko tu lūdz? Ir šis jautājums varbūt tev bijis. Varbūt viņš tev nevar dot tāpēc, ka tu neesi pieaudzis. Esi arī šādu jautājumu sev uzdevis. Varbūt tev būtu jau jābūt pieaugušam, bet tu joprojām uzvedies kā bērns. Un Dievs nevar tev uzticēt kādas lietas, tikai tāpēc vien, ka tu nepieaudz. Viņš zin, ka viņš tev iedos konfekti, tas būtu tāds smieklīgs salīdzinājums, bet nu kaut kādas svētības, kuras tu tik ļoti, ļoti gribi, viņš zin, ka tu varbūt tieši tāpēc atkritīs, jo tu esi meklējis. Mums mācītājs nesen mācīja, atcerieties, čupa-čups un mamma. Ir cilvēki, kuri nemeklē mammu, bet čupa-čupu. Tas ir attiecināms uz Dievu. Viņi nemeklē Dievu kā tēvu, Dievu pašu, bet tās svētības, ko Dievs dod. Bet mēs taču zinām, ja mums ir pats Dievs, tad mums ir arī visas tās svētības. Un lūk, varbūt tāpēc Dievs nevar kādam ko dot, jo viņš zin, viņš saņems savu čupa-čupu un viņš aizmirsīs par mammu. Viņš saņems savu lielo labo darbu un viņš aizmirsīs par Dievu. Viņš saņems savu lielo biznesu, un viņam Dievu vairs nevajag, jo viņš pats sajūtās tik liels, tik varens. Viņš domā, ka viņš pats to visu ir nopelnījis, pats to visu ir izdarījis, un viņš ir aizmirsis. No kurienes Dievs viņu ir izvilcis? No kādiem mēsliem, no kādām problēmām, no kādām slimībām? Un lūk, varbūt tāpēc, reizēm tā ir Dieva žēlistība, ka dažs labs neseņem uzreiz savu dziedināšanu. Taču tas ir bīstami palikt bērnam mūžīgi, ļoti bīstami. Kā jau es minēju, visam ir savs laiks, bērnībai savs laiks. Piemēram, tu bērnam nevari dot daudz un dažādas lietas, tikai tādēļ vien, ka viņš ir bērns. Nu, teiksim, tu bērnam nevari iedot nazi. ar ko mizot kartupeļus, jo viņš vienkārši sagriezīsies. Loģiski, ja? Tu bērnam nevari dot mazam bērnam naudu. Kāpēc? Jo bērns, ļoti lielākā daļa bērnu, viņi grib pagaršot visu. Arī naudu. Viņš var norīt šo naudu. Viņš norīs tavus centiņus. Tev jau nebūs žēl šo naudu, bet pašu bērnu, kas ar viņu būs. Tu nevari viņam dot sērkociņus, lai viņš pats ar viņiem rīkojās. Tāpēc, kad viņš izdarīs kādas nepareizības. Bet ir ļoti bēdīgi, kad pieaugušam cilvēkam nevar dot nazi rokās, lai viņš nomizot kartupeļus. Viņš it kā ir pieaudzis, bet prāta līmenī viņš ir bērns. Mums ir jāsargas no tā, ka it kā laiks varbūt te ir pienācis jau kļūt pieaugušam, bet tu joprojām esi bērns un tu nesaproti, kāpēc Dievs man nevar svētīt, kāpēc Dievs man nevar palīdzēt, kāpēc Dievs man nevar pacelt. Kļūsti pieaudzis un tu redzēsi, kādas svētības nonāks tavā dzīvē. Tu redzēsi, kā Dievs tevi svētīs. Par tiem pašiem bērniem runājot, piemēram, es esmu lasījusi, ka baterijas ir ļoti jāuzmanās, lai mazs bērns neapēstu bateriju. Es to nezināju. Izrādās, ja viņš apēd norī bateriju, viņa ir maziņa. Vecāk visbiežāk nesaprot, ka viņš kaut ko jau ir apēdis, jo tu tiešām nevari novaktēt, kurā brīdī viņš ko jau ir izdarījis un apēdis. Un lūk, ja laicīgi nenokļūst līdz slimnīcai un laicīgi neiejaucās mediķi, bērns mirst. Tikai tādēļ vien, ka tur iekšā ir baterija, tur notiek kaut kāds ļoti nelabs process. Tas ir normāli, ka bērnam to nevar dot, bet ir bēdīgi, ja pieaugušajam nevar dot lukturīt rokās, jo viņš var apēst, vai to kaut kādu, nezinu, kur tās mazās baterijas liek, jo viņš viņas var apēst. Tādēļ ir svarīgi būt pieaugušam, kā es minēju. Mēs nekļūstam pieauguši, mēs atkrītam no Dieva. Mēs paliekam tai vienā un tai pašā līmenī. Un pasties, kas ir teikts Mateja evaņģēlija, 18. nodaļa. 18. nodaļa, 8.-9. pants. Tāpēc, ja tava roka vai tava kāja tevi apgrēcina, tad nocēr to un meķ to prom. Jo tas tev labāk, ja tu tizls vai kroplis ieej dzīvībā, nekā, kad tev ir divas rokas, divas kājas un tevi iemet mūžīgā ugunī. Tālāk par aci. Ja tava acis tevi apgrēcina, izrauj to, met to prom, tas tev labāk. Ar vienu aci ieej dzīvībā, nekā, kad tev ir divas acis un tevi iemet mūžīgā pazušanā. Kas šeit ir teikts? Šeit nav teikts, ka Dievs negrib dziedināt šo cilvēku, kam nav kam ir problēma ar aci, vai kam ir problēma ar kāju vai roku, ja mēs tā burtiski runājam. Šeit tas nav teikts. Šeit ir teikts tas, kad labāk viņš kroplis nonāk debesīs, pareizi, nekā viņš nonāk vesels ellē. Ko Dievs ar to mums saka? Viņš konkrēti saka, kad ellē ir daudz lielāks ciešanas, nekā šeit uz zemes dzīvojot, kad cilvēkiem ir veselības problēmas. Un tu noteikti pats esi redzējis ārkārtīgi slimus cilvēkus, kuri mokās slimības gultā. Varbūt tu tādā pats esi bijis. Un tas ir nenormāli smagi. Bet Dievs šeit saka, ka nokļūt ellē ir daudz smagāk. Un kādreiz Dievs nevar dziedināt kādu savu bērnu, tikai tāpēc, ka viņš saņems savu dziedināšanu kājai un pateiks Dievam, a tā, man tevi vairs nevajag, līdz nākamai reizei, kad man būs nākamā problēma. Dievs grib tev dot visas svētības, Dievs grib tevi svētīt, Dievs grib tevi pacelt, Dievs grib tev palīdzēt, bet viņam rūp tik ļoti, lai tu nonāktu debesīs. Tāpēc sargi, skaties, lai tu būtu tāds, kuram Dievs var uzticēt visu to, ko viņš ir paredzējis. Gan dziedināšanu, gan kalpošanu, gan visas svētības, ko viņš priekš tevis ir paredzējis. Jo viņš tās tev ir devis, lai tu tās darītu. Viņš grib tev palīdzēt. Bet uzdod šo jautājumu, kāpēc kādas svētības viņš nedod. Vai tu esi kļūst pieaudzis? San laiks pieaugušam kļūt. Dievvārds mums arī saka Ebrejiem 5:12-14. Tur ir teikts, lai gan laika ziņā jums pašiem pienāks būt tiem, kas māca, jums atkal vajadzīgs kāds, kas jums māca Dieva vārdu pirms sākumus. Un esat tapuši par tādiem, kam vajag pienu ne cietas barības. Tālāk ir teikts, kas bauda pienu, ir taisnības vārda nepretējis, jo tas ir bērns. Bērnam nevar dot gaļu, viņam var dot tikai pienu. Un ja tev ir pienācis šis laiks, ka tev ir jākļūt pieaugušam, tad esi pieaudzis, lai Dievs var dot tev gaļu, lai Dievs var lietot tevi, ka tu vari mācīt, ka tu vari kalpot cilvēkiem, ka tu vari darīt tās lietas, kuras Dievs caur tevi grib darīt. Lielas un varenas lietas, kuras Dievs ir paredzējis tieši caur tevi darīt. Varbūt tu esi tādā līmenī, ka tavs vadītājs nevar pateikt neko tev. Neko tev nevar aizrādīt, neko tev nevar pamācīt, neko tev nevar palūkt pat izdarīt, jo tu uzreiz dusmīgs paliec. Ko tu man atkal saki? Nejaucies manā dzīvē. Un varbūt tieši tāpēc, noteikti arī tāpēc, Dievs tevi nevar svētīt, jo viņš tevi nevar pat pamācīt. Ne caur savu vadītāju, ne caur mācītāju. Esi pieaudzis, pieņem pamācību. Tavs vadītājs grib tev tikai to labāko. Kļūsti nobriedis. Dieva lietās. Piemēram, dators, internets. Vecāki grib saviem bērniem dot visu to labāko, visu. Bet ja vecāki redz, ka viņa bērns nav nobriedis internetā ieiet, jo viņš tur izdara dažādas nepareizas stulbas lietas, tad ir labi, ka viņi nedod bērnam internetu. Tāpat debesu valstībā Dievs kādas lietas nevar dot, jo nevar vienkārši tev viņas dot un uzticēt. Bet es ticu, ka tu kļūsi pieaudzis un ka tu kļūsti pieaudzis. Mēs zinām rakstuvietu par 10 spitālīgajiem. Tu zini šo rakstuvietu? Noteikti zini. Lūkas evaņģēlijas 17. nodaļa. Un tur ir rakstīts, ka 10 cilvēki, kuri bija slimi ar spitāli, viņi sauca uz Jēzu un teica, Jēzu dziedini mūs, palīdzi mums. Un tu zini, Jēzus dziedināja. Visus 10, visi 10 kļuva veseli. Viņi nāca pie Dieva ar savu vajadzību, bet tālāk tur ir teikts, ka tikai viens atgriezās pie Jēzus, lai pateiktu paldies, viens no 10. Viņi dabūja savu svētību un pazuda no Dieva. Neesi tas, kurš saņem savu svētību un pazūd no Dieva, tas ir tik bēdīgi. Dievs saka, te labāk to ar vienu kāju debesīs, nekā ar divām ellēm. Labāk ar vienu aci debesīs, nekā ar abām ellē. Jo ellē ir drausmīgas mocības. Tur nav nekā laba. Tur nav nekā vispār. Ne drusciņa labumiņa. Nekā laba. Mēs zinām, ko Dievvārds mums māca par Izraēlu tautu. Par Dieva tautu. Dievs viņus izveda no verdzības. Dievs viņus veda uz apsolīto zemi. Un tu zini, ka viņi aizķērās tuksnesī savas muļķības pēc. Dievs par viņiem gādāja tuksnesī. Dievs deva viņiem ēdienu. Viņiem katru dienu bija manā, ko ēst. Bet nē, viņiem jāsāk kurnēt. Viņiem vajag vēl kaut ko. Laika ziņā viņi sen bija kļuvuši pieauguši. Bet uzvedībā uzvedās kā bērni. Viņi kurn, viņiem vajag gaļu. Un Dievs iedeva viņiem gaļu. Viņiem bija gaļa. Viņiem nevarēja, izrādās, uzticēt pat gaļas gabalu, jo viņi pārēdās un liela daļa nomira. Neesi tāds, kuram Dievs nevar uzticēt gaļu. Neesi tāds, kuram Dievs nevar uzticēt savu darbu. Savas lietas. Neesi tāds, kuram Dievam ar sāpošu sirdi jādod dziedināšana. Ar sāpošu sirdi jādod labāku darbu, jo tiklīdz cilvēks, daudz cilvēki tādi ir, daudzi. Viņi saņem labāku darbu un noliek darbu augstāk par Dievu. Viņi ir aizmirsuši, ka pirms pusgada viņiem vispār nebija darba. Neesi starp šādiem. Esi starp tiem, pieaugušajiem. Pienāk savs laiks pieaugt. Un tu esi pieaudzis, tu esi nobriedis, tu esi iztaisnojis plecus. Tev ir mugurkauls. Tu ej un dari to, ko Dievs tev liek. Tu neesi, atvainojiet, ņuņa, kuram vajag gaļu. Vēl kaut ko. Nekad nav labi, kurš Dievu nenoliek pirmajā vietā. Esi Dieva bērns. Dievs tevi tādu ir radījis. Skaistu, staltu, savam darbam noderīgu. Viņš grib tevi lietot. Viņš grib darīt lielas un varenas lietas caur tevi. Ļauj viņam to darīt caur sevi. Ļauj. Noliec viņu pirmajā vietā. Mums nesen bija citāts, mācītājs Bielicis dienas citātu. Man ļoti viņš patīk. Ratus cenšas likt zirgam priekšā, taču rati nevar braukt zirga priekšā. Meklējiet pa priekšu debesu valstību. Debesu valstību. Dievvārds arī tālāk saka Mateja evaņģēlijā. Dzenieties pa priekšu debesu valstības. Pārējais jums tiks pielikts. Pielikts. Visi, kuri pa priekšu dzenās pēc debesu valstības, viņiem pārējais tiek pielikts. Dievam nav problēma kaut ko iedot saviem bērniem, kuri dzenas pa priekšu pēc viņa valstības, pēc viņa taisnības. Dievam nav problēma. Un es palūkšu atnest puišiem, es jums parādīšu vienu kaut ko. Es ceru, ka tas tev ilustrācijā. Es ceru, ka tas tev palīdzēs saprast, cik svarīgi ir kļūt pieaugušam un nolikt Dievu pirmajā vietā. Nu, redz, cik skaisti. Puiši palīdzēja. Man šeit ir burka un es jums parādīšu kaut ko ļoti svarīgu. Šis lielais akmens, tas ir Dievs. Tavs pamatu licējs, pamats tavs ir Dievs. Kā tu zini šo pantu? Dzenies pa priekšu pēc debesu valstības. Pārējais tev tiks pielikts. Un lūk, šīs ir visas tās pārējās lietas, jomas, svētības, darbs, biznes, bērni, ģimenes, sieva. Da jebkas. Zābaki un viss pārējais, kas mums katram ir vajadzīgs. Jā, es zinu, ka meitenēm ir svarīgi arī zābaki. Puišiem par to noteikti nāk smiekli, bet meitenes lūdz arī par tādām vajadzībām. Jūs par citām. Mēs visi esam Dieva bērni un mēs cits citu papildinam. Un lūk, kas notiek tad, ja tu nenoliec Dievu pamatā, bet visas citas lietas? Skatamies. Tu sauciet, ko cilvēki noliek augstāk par Dievu? Piemēram, darbu. Jā, tu redz darbs, aiziet. Pa priekšu Dievam man darbs, es netieku svētdienās. Un cilvēks var palikt dusmīgs, kā tu nesaproti, mani bērni nomirs badā. Bet kā viņš nesaprot, ja viņš Dievu nenoliks pirmajā vietā, tad viņa bērni patiesi nomirs un aizies mūžīgā pazušanā, ja viņš nevedīs šos bērnus debesu valstībā. Nākamais, kas? Ģimene, jā, kā tu nesaproti, man taču ir bērni un tu nezini, ko nozīmē. Ir cits mams, kas saka, man ir jāaudzina bērns bez tēva un tu nezini, kā tas ir. Jā, es nezinu, kā tas ir, bet es zinu, ko saka Dieva vārds. Dzenies pa priekšu pēc debesu valstības un tad viņš tevi svētīs visās jomās. Kas vēl varētu būt? Kas, kas? Lauki, protams, kā gan latvietis bez laukiem, man taču jāmarinē gurķi, meitiņ. Tu nezini, ko nozīmē man gurķi jāmarinē. Tu, bērns, nezini, tu pilsētā dzīvo. Es nezinu, bet es zinu, ko saka Dieva vārds. Un ja tu noliec viņu pirmajā vietā, nu gurķi paši nesamarinēsies, bet ja tu saliks visu ar pareizās prioritātēs, būs tev gurķi vairāk nekā vajag. Es vienmēr Dievu nolieku pirmajā vietā un man vienmēr mājās ir marinēti gurķi un ļoti bieži ir arī svaigi gurķi, jo Dievs man svētī. Man nav jāliek burkās gurķi dievkalpojuma laikā. Vēl kas varētu būt? Brīvdiena, tā ir mana vienīgā brīvdiena. Mīļais draugs, ko gan tu labāku varētu darīt savā brīvdienā? Kā būt debesu valstībā? Kā būt starp ticīgiem? Kā saņemt spēku, enerģiju visai nedēļai? Kas gan var būt labāks par šo, saka Mārtiņš Rītiņš, par ēdieniem? Bet es saku par Dieva vārdu, par dievkalpojumu, kur tur saņem barību. Vēl kas? Televīzija. Grupiņas laikā man taču ir jāskatās, es nezinu, ugunsgrēks. Vēl visādas pārraides, kā jūs nesaprotiet. Hokejs jāskatās. Jā, un vēl visādas lietas, 101. Ko vēl? Makšķerēšana jāatslāpst pie dabas. Neuztraucies, ja tu meklēsi Dievu, tu arī atslapsi. Būs tev arī brīvdiena un Dievs parūpēsies. Nu, lūk, un tā mēs varētu skaitīt un skaitīt visas tās lietas. Un tad cilvēks dzird šo svētrunu un viņš zina, ka Dievu arī vajag. Bet kur, lai es to Dievu ielieku, mīļais cilvēk? Man tā nav laika, bet vajag, vai ne? Nu, kaut kā jau kaut kur viņu jāiebāž. Pēdējais, kas vien var būt Dievs. Es taču neesmu pieaudzis, es vēl esmu bērns. Viņi normāli runā, bet es vēl esmu bērns. Uz mani tas neatiecas. Nē, uz tevi tas attiecas. Arī bērnam ir sava atbildība, pat ja tu esi garīgs bērniņš. Bērniņš var atnākt uz dievkalpojumu katru svētdienu. Bērniņš var aiziet uz grupiņu katru nedēļu, jo tur taču ir viņa vadītājs, kas atkal nomainīs pampēru. Kas atkal iedos pudelīti, nedos tev gaļu, dos tev pudelīti. Tikai tev ir jābūt pareizajā vietā. Knupīt, kad tu sāksi kurnēt, ņo, man tikai man nav viena, es gribu gaļu. Pagaid, kuš, re, kur knupīti tev ieliek. Visu tev uci. Un biksīts ir piekakāts, un vadītājs skriešas. Pamperu nomaini, tas nekas, ka viss smird, smirdoņa, viss. Virsū uzliek vadītājam, vienalga viņš tev palīdzēs. Tāda ir debesu valstība. Mēs mīlam cits citu, mēs nesam cits cita nastas. Tikai tev ir jāizdara no savas puses. Un lūk, tad Dievu noliek pēdējā vietā, pa virsu. Kāpēc jāliek pamatā? Līksim pa virsu šoreiz. Un kas notiek tālāk ar šādu dzīvi? Redzi, šī burka ir tava dzīve, un tu nevari aizvērt vāku. Un tad ir cilvēks klubdams, krizdams, ģērbjās skrien uz dievkalpojumu. Protams, nokavē, protams. Nu, bet kā tas savādāk? Es šātrāk nevarēju tikt. Man ir gurķi, man ir tas, man ir bērni, un man ir vēl nezin kas. Un Dievs pa virsu noliec Dievu pirmajā vietā. Un tu redzēsi, kādas svētības būs tavā dzīvē. Kļūsti pieaudz. Tagad pamēģinam. Ja tu redzēji, ja redzi tā burka, ja? Nu, nevar aizvērt vāku it nemaz. Jo, nu, Dievs traucē. jo viņš ir uzlikts pa virsu, un tu nevari aizvērt to burku, un tad tu esi dusmīgs ar kāju. Ar kāju mēģini kaut ko darīt, kaut ko mēģini izdomāt, kā es varētu. Nu, un tu noteikti teiksi, man Dievs ir pirmajā vietā. Vadītājs tā saka, nu mīļo draudziņ, mīļo bērniņ. Nu, ja tev Dievs būtu pirmajā vietā, tu vienmēr būtu dievkalpojumā, jo tu nekad nekavētu. Tu pēc dievkalpojuma neskrietu pirmais projām. Tu būtu grupiņā, tu sāktu gribēt kaut kādus pienākumus uzņemties. Un tu domās, ko viņš runā? Dievs man ir, cik daudz es veltu laiku. Un lūk, pastamies tagad otrādā, kas notiek tad, ja mēs noliekam Dievu pašā pamatā mūsu dzīvē. Cenieties papriekš pēc debes valstības, kļūstiet pieauguši, tu noliec viņu pamatā. Redzi, tavā dzīvē pamatā ir Dievs, tas ir tavs pamats, tā ir tā klints, uz kuras tu stāvi, viņš dod tev spēku, viņš tevi pasargā, jebši tu staigā tumšā ielejā, tu ļauni man nebīstos, jo tavs kungs ir tava stiprā klints, viņš tev palīdz. Un protams, mums katram ir arī darbs, mums ir ģimenes, mums ir bērni, mums ir visādas lietas, redzies, tagad lieku visas tās svētības. Un visas tās lietas, kas mums katram ikdienas dzīvē ir jāizdara, visu to, ko jūs jau minējāt, ja skatieties kārtīgi, ka es tā kādu akmeni nenošmauc, ja? Varbūt es vienkārši kādu triku daru un kāds akmens tūlīt kaut kur tiek uzmanīgi skatieties. Var skatīties, cik uzmanīgi gribi. Ja Dievs ir pamatā, pat šeit mēs redzam šo likuma sakarību. Tad visas svētības būs tavā dzīvē. Un tu varēsi dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Pasties, es šo burku, es viņu pat tiešām aizskrūvēju. Skaties, viņi ir aizskrūvēti. Nekas ārā nebirst. Tavā dzīvē ir balans. Tev viss ir sakārtots pa prioritātēm. Un visas debesu svētības tev tiek dotas. Viss, kas tev pienākās no Dieva, viņš tevi svētī. Kāpēc? Tāpēc, ka tu viņu noliec pirmajā vietā, tāpēc, ka tu papriekšdzenies pēc debesu valstības un pēc viņa taisnības, un vispārējais tev tiek piemests, tāpēc, ka tu kļūsti pieaudzis, tu kļūsti nobriedis, debesu valstības pilsonis, kurš uzņemās atbildību, kurš uzņemās pienākums, kurš nebēg no problēmām, bet tās risina. Un nobeigumā es jums nolasīšu. Vakardien domājot par šo tēmu, Dievs man iedeva arī dažas rindiņas dzejā, un es viņas vēlos nolasīt. Kad laiks pienāk, kļūsti pieaudzis, kamēr Dievs pie tevis strādāt nav pārtraucis. Sāc darīt Dieva lietas, nekad nestāvi uz vietas. Pieņem lēmumu, ietik uz priekšu, vai tad es tev tad, ko liekšu? Saka Dievs un mīļi smaida, tavu nodošanos viņš tik ļoti gaida. Tu vari darīt Dieva darbu, tik daudz ļaudis dzīvo dzīvi skarbu. Tu vari iet un viņiem palīdzēt, nest Dieva mīlestību un viņu šaubas kliedēt. Ja tu iesi un Jēzum kalposi, Dieva svētības savā dzīvē tik daudz redzēsi. Dievs atvērs debesu logus pār tevi, viņš to visu tev jau dod, nežēlojot sevi. Ja tik vien tu to vēlies, tagad pieņem lēmumu un aizdedzies. Pieņem lēmumu, kļūt pieaudzis. Pieņem lēmumu, ietik uz priekšu, nolikt Dievu pirmajā vietā un tad... Visas tās svētības, debesu atvērtie logi, nolīst pār tavu dzīvi. Un es nerunāju kaut ko tukšu. Es zinu, ka tas tā ir. Es pati to savā dzīvē piedzīvoju ikdienas. Un ja tu noliec Dievu pirmajā vietā, tu noteikti man piekritīs. Tā tas ir un āmen. Lai Dievs tev svētī, pieņem šos pareizos lēmumus. Mēs varam noliekt galvas un pielūksim Dievu. Mīļais kungs Jēzu, es tev pateicos, debesu Tēvs, par katru tavu bērnu, Dievs. Palīdz, ka mēs kļūstam pieauguši, kad pienāk šis laiks. Palīdz, Dievs, ka tu mums spēj dot visas lietas, ka tu mūs spēj audzināt, ka tu palīdz, ka mēs nepaliekam vienā līmenī nekad. Ka mēs neatkrītam no Tevis mūžīgā pazušanā. Tebes, Tēvs, palīdz, lai neviens no mūsu klātesošajiem, no mūsu draudzes, nekad neatkrīt no Tevis. Bet lai iet tikai tuvāk Tev, tuvotos Tev, Tebes, Tēt, ka Tu ar mierīgu sirdi vari dot visas svētības, visas labumus, visus, ko Tu esi paredzējis, Dievs, nolikt Tev vienmēr pirmajā vietā. Jēzus vārdā. Amen.